kaže blago sa svima. Jučer smo se družili neki, bili smo u Zagrebu, što smo spomenuli da smo bili gore, imali smo službu, imali smo lijepo zajedništvo, poslije službe smo ostali i razgovarali, a mislim da je 99% riječi o temama, o pitanjima iz Biblije, što je svakako lijepo kad vjernici se nađu, pa žive u riječi, razmišljaju o riječi, imaju biblijska pitanja i to ih zanima. Možda nekom sljedećem putu se možemo malo bolje organizirati pa da nas ide više. Možda da se javimo ranije. Ajde da se pohvalimo sa slikama. Ja, to je družina koja je bila tamo. Sad ne znam da li ove riječane poznate. Brat Miroslav, sestra Suzana Sinovčić, sestra Bruna, druga sestra Suzana, Dario, Marko, Petra, sestra Veronika, brat Vijeko Slika, ne znam, to je više manje ta ekipa, Željko i Kristijana, oni su pola tamo, pola ono, sad ne znam, mi ćemo ih brojati, i mi, evo, tako da negdje malo, još imamo dvije slike, da će nešto na kavici, poslije na putu, kad se vraćamo, to samo radimo da vam bude krivo što niste išli, pa da to sljedeći put idete. Tako neka i Bog blagoslovi. E sad, meni je malo, ja sam sad neugodno radi ljudi koji su bili jučer na službi, jer ja danas imam u biti istu temu. Ali, znači, ako bi od Branham mogao neku propovijedati više puta, čak neke propovijedi kao, na primjer, o kraljici sa juga i veći od Salamona, je tu, to je, ja mislim, propovijedano 15-16 puta tu propovijed na različitim mjestima. Evo, ja ću dva puta na različitim mjestima. Neki od vas niste bili, nastavili bi s onom drugom temom i možda radi ljudi koji slušaju preko interneta i tako. Nemojte mi zamjeriti, evo, Sale. Nadam se da će nešto, da ćete uhvatiti neki detalj ili nešto što možda ste jučer propustili, da će Gospod možda dati na srce da kažemo nešto novo i nešto što je možda smo propustili jučer reći. Što ja znam, možda sam se jučer malo žurio jer sam pokušao napraviti malo duži uvod, možda ćemo danas malo sporije i tako. Ipak smo doma pa smo opušteni, ja sam jučer imao puno veću tremu nego danas. Evo, da se pomolimo na početku, da Tivica ako može da se pomoli. E, još jednu stvar sam zaboravio, jer sad samo da ja to nađem. Ovako, da Tivica sam angažirao da radi traktat, imamo novi traktat. To je brat Aladin napravio jednu verziju, mi smo ukrali njegov copyright, on ne drži do copyrighta, pa mi malo smo izmijenili to, neće se on ljutiti, Bratilica se angažira oko štampanja, i sad na nama je da to podijelimo i da, ako je to Božja volja, da se neko obrati na taj način, evo, mogu pustiti to, pogledati, evo, čisto može pokružiti poslije. Evo, da se pomolimo, Bratilica, da nas povede u službi.
Gospode, hvala ti, da smo se sakupili sad na ovom mjestu, Gospode, zbilja. Ogromna, velika privilegija. I znamo, Gospode, da svakim danom brže idemo bliže tebi, Gospode, a brže napuštamo ovaj svijet.
Amen.
I, Gospode, ovi traktati su upravo usmjereni, Gospode, za ovo vrijeme koje provodimo ovdje, Gospode, da podijelimo cijeloj Hrvatskoj, Gospode. Ja vjerujem da je tek jedna to uvertira ovoga što ćemo dobiti, Gospode, ali sigurno će toga biti još daleko, daleko više, Gospode. Ali kad to dođe kod nekoga, Gospode, ti to umnažaš, jer tvoja riječ se tebi vraća sa mnogo ploda.
Amen.
Ti šalješ, ona se vraća. Mi samo šaljemo tvoju riječ, Gospode, koju smo primili od tebe, Gospode, svima ostalima, Gospode, u ovom narodu, Gospode, da oni čuju tvoj glas, a i narodima okolo, Gospode. Tu smo pozvani da one ruke koje su spremne za primanje, da oni to prime, Gospode. Da nas ti pošalje na sva ta mjesta, Gospode, da oni čuju tvoj glas, da se odazovu na tvoj glas, tvoja riječ kaže, da će čuti tvoj glas na odaziv tvoga glasa, oni će doći. I Gospode kaže, tvoja riječ sada kaže, oni koji imam još oni koji nisu iz ovčnika, ali kaže, i njih trebam dovesti. Znači ti ih dovodiš, a mi smo tu da služimo. Hvala ti Gospode sad za ovo mjesto, molim sad za brata koji će propovijedati tvoju riječ. Gospode, neka njegov glas bude jasan, nek se čuje daleko, a ova vrata su otvoreni svima, dobrodošli svakom neka dođe, da možemo slaviti tebe, Gospode. U moćno ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
i otvoriti Galaćane, 4. poglavlje, 18. i 19. stih. Znači, Pavao kaže ovako u Galaćane, 4. poglavlje, 18. stih. Malo sad čekati da nađete. Znači, kaže pa ovako, dobro je uvijek revnovati u dobrom, a ne samo kad sam ja nazočan kod vas. Dječice moja koju ponovo u trudovima rađam sve dok se ne oblikuje Krist u vama. Htio bih sada biti s vama i promijeniti glas, jer sam u nedoumici zbog vas. Odmah bi se tu, da ne bude krivih razumijevanja, ja ne mislim da sam Pavao, niti smatram da i kod vas moja... Ono, kao kad Pavao se obraća Galaćanima kao svojoj dječici, svi smo mi Božja djeca, nego ono na što bih htjela da primijetimo ovdje što Pavao kaže, dok se Krist ne oblikuje u vama. I to je ona tema o kojoj bih htjeli pričati. Znači, svi smo mi Božja djeca, svi smo mi jednaki pred Bogom i svi mi doživljamo ovo što Pavao ovdje govori, da se Krist oblikuje u nama. Evo, da se pomolimo na početku, da je Gospode i Bože, hvala ti još jednom za ovu ugodnu atmosferu, Gospode, za tvoju prisutnost koju smo mogli osjećati dok smo pjevali ove nadahnute kršćanske pjesme kojima smo slavili tvoje ime, Gospode, hvala ti da smo se mogli okupiti ovdje, Gospode, u miru, da čujemo nešto iz tvoje riječi, da čujemo nešto što si nam otkrio preko svog proroka. Gospode, budući da smo o ovome već pričali jučer, za one koji su to već čuli, Gospode, molim te da ti napraviš nešto nadprirodno, da im daš da čuju nešto novo, Gospode, da čuju nešto što možda jučer nisu čuli, da ih dotakneš u njihovoj duši, u njihovom srcu, Gospode, da upotrijebiš ove riječi, ovo vrijeme i mene kao svog nedostatnog slugu, Gospode, koji nije dostojan da ovdje stoji i govori iz tvoje riječi, ali ti si tako izabrao, Gospode, i molimo te da upotrijebiš ovo vrijeme i ove moje riječi, da ne budu moje riječi, nego da budu nadahnute tvojim duhom i da budu u skladu s tvojom riječu i da nas promijene, Gospode, i da nas pripremiš za ono što nas čeka u našem životu i za taj veliki događaj koji očekujemo, to je uznesenje, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Pa ću ja reticu. Znači, prošli put smo pričali o jednom primjeru koji prorok uzima na više mjesta, između ostalog uzima taj primjer, bavi se njime u propovjedi mudrost protiv vjere, a također spominje istu stvar u propovjedi zavodljivi duhovi. Znači, ja ne bih sad previše se zadržavao na tome, ali možda bi samo par riječi rekli o tome. Znači, prorok uzima primjer iz tehnike, uzima primjer iz električne struje. I kao što znamo, električna struja ima svoje egzaktne zakonitosti. Znamo da čovjek nije odredio te zakone, čovjek ih je samo otkrio. I ono što znamo da danas znanstvenici i znanost ne postavlja zakone u prirodi, nego ih ona samo otkriva. Bog ih je uspostavio. I onaj koji je uspostavio te zakone, kad ih čovjek otkrije, mi vrlo često, u principu uvijek nađemo da je zemaljski zakon ili neka zakonitost samo preslika nekog duhovnog zakona. I ono što se događa u zemaljskom, već se na isti način, taj isti princip događa u duhovnom. Između ostalog, prorok uzima jedan primjer iz električne struje i kaže ovako, kaže, bez obzira koliko pozitivna struja teče, to smo pričali prošli put, kaže, ako ona nema žicu uzemljenja, neće nikad svijetliti. Znamo da ako u tehnici, u struji, u svakoj utičnici postoje plus i minus, i kaže prorok, bez obzira koliko imate taj plus u utičnici, ako nemate minus, to neće svijetliti. I onda mi razmišljamo prije ovoga, prije par tjedana smo govorili o našem nebeskom tijelu ili teofanskom tijelu. I možemo se pitati, dobro, kad imamo već to teofansko nebesko tijelo koje ne stari, koje nije umorno, koje nije bolesno, koje nije tužno, šta je Bogu trebalo da nam daje ovo zemaljsko? Zar nismo mogli živjeti u nebeskom tijelu kojeg već imamo, znamo da već postoje, ljudi tamo žive, pričaju, razgovaraju u takvom jednom nebeskom tijelu, zbog čega je bilo nužno da dobijemo i zemaljsko tijelo. I onda vidjeli smo o onome što smo pričali prošli put, da je taj plus koji mi imamo na nebesima, to nebesko tijelo trebalo onaj minus ili ovo zemaljsko tijelo ili uzemljenje. Najčešće u tehnici je minus zapravo uzemljenje ili često se radi o istoj stvari, da pojednostavimo. Kaže prorok, bez obzira koliko imate plus, ako nemate minus, neće nikad biti svjetlo. I mi to znamo. Kaže, o braća, spojite taj negativ i pozitiv i zajedno ćete imati svjetlo. Znači, znamo da kad se plus i minus spoji, rezultira svjetlo. Međutim, onda smo primijetili da postoji još jedan detalj u tome kojem trebamo paziti. Kaže, bez obzira, kaže, bez toga to neće nikada imati, nećete to nikada imati, bez obzira koliko se mogli tresti i skakati s pozitivom. Morate imati žicu uzemljenja da svijetli svjetlo ili da bi svjetlo zasijalo. Evo, i onda smo stavili taj primjer, može. Znači, samo tu, par rečenica, samo ćemo se nadovezati na to, znači, postoji plus i postoji minus, i prvo kaže, bez obzira koliko imate plus, ako nemate minus, neće biti svjetlo. I ovo je prilika, znači, kad nemamo plus, ako imamo samo minus ili obrnuto, nema svjetla. E sad, ako imamo plus i minus, da bi bilo svjetlo, i prorok i tehnika kažu, oni se moraju spojiti. E sad, ako ih spojimo direktno, nastaće kratki spoj i sve će izgoriti. Nastaće jedno kratkotrajno svjetlo koje će rezultirati urušavanjem cijelog sustava. To je kratki spoj. Kad se plus i minus spoje, oni se moraju spojiti da bi bilo svjetlo, ali ne na ovaj način direktno. Dakle, u tom spajanju mora postojati nekakav otpor. I taj otpor je ono što u ovom slučaju požaruje, to je jedna volframova nit koja se protivi ujedinjenju plusa i minusa. I to protivljenje uzrokuje zagrijavanje te niti i ona se dovoljno usije, užari i nastane svjetlo. I onda smo razgovarali da je to ono isto, ovaj princip vrijedi u kršćanskom životu. Znači, mi u svom životu imamo plus, imamo nanovorođenu dušu. Imamo minus, imamo ovog starog čovjeka, zemaljsko tijelo, i oni se moraju spojiti, oni su se tu spojili. Ali Bog osigurao da se oni spoje ne bez otpora, ne bez kušnje, jer bi to bio kratki spoj. Nego osigurao da kod naš, da u tom spajanju postoji otpor, postoje kušnje. Da je toga Pavao govori o tome da su nam kušnje vrijednije od dragocjenog zlata. Znači, Biblija govori, znamo da je kušnje nešto što je u kršćanskom životu neizbježno i jako vrijedno. I Bog je to osigurao, čak je pružio Isusu, da je Isus imao kušnje u svom životu. Prorok je imao kušnje, ne zato što Bog voli mučiti ljude, nego radi toga što je to jedini način da se pojavi svjetlo. Da se plus i minus spoje, mora postojati odgovarajući otpor da bi nastalo svjetlo. Inače će nastati kratki spoj. I onda prorok govori o tome, kratko samo, još par rečenica, onda ćemo nastaviti s ovime što imamo za današnju službu. Kaže, kada je Sotona došao u pustinji do Isusa, kaže, on je dotaknuo žicu pod naponom. On je dotaknuo plus. I kaže, spalio je svoje perje. Znači, Sotona je dotaknuo mnoge ljude, koji, zemaljske ljude, koji su najgled izgledali samo zemljani ljudi i bili su minus. I kada je došao Isus, on je ponovo dotaknuo, Isus je izgledao kao minus, kao zemlja, kao uzemljenje, kao tijelo zemaljsko. Međutim, taj put se je pogriješio, to je bila žica pod naponom. I spalio je svoje tijelo, odnosno svoje perje, kako kaže. Kaže prorok, i Sotona je bio žica, kao i Krist. Samo njegova žica nije bila pod naponom. Njegova žica je bila minus, uzemljenje. Kristu je bio žica pod naponom. I onda kaže, govori o tome da se mi moramo uključiti u Krista ako želimo imati svjetlo, da se ne možemo uključiti u denominaciju, jer denominacija je mrtva utičnica. I kaže, onda uspoređuje kako Bog gradi svoju crkvu u zadnje vrijeme, kao kad električari postavljaju ožičenje po nekoj zgradi i kaže, prije nego što puste u pogon tu zgradu, oni istestiraju svaku utičnicu, svaki prekidač. I kaže, prorok, Bog će tako izgraditi svoju crkvu i kaže, u posljednje vrijeme neće biti pregaranja osigurača, neće biti izgaranja utičnica i neće biti kratkog spoja. Znači, ako kaže neće biti kratkog spoja, to znači da će tom ujedinjenju, kod ujedinjenja plusa i minusa, postojati otpor. E, i to je ono o čemu bi možda danas nastavili pričati. I uzeli bi neke primjere kako je to izgledalo u Bibliji. I onda prorok ovako kaže, kaže da živimo u vrijeme ujedinjenja. I kaže, kad pogledamo oko sebe, sve se ujedinjuje. Kaže, sjena i negat, koja je negativ, i pozitiv se približavaju toliko zajedno da će uskoro biti vrijeme ujedinjenja. I prorok kaže da kad se sjena približava stvarnosti, ta sjena postaje sve sličnija stvarnosti, a ujedno i ta sjena postaje sve tamnija. Znači, to je razlog što je ovaj svijet sve mračniji i sve tamniji u kojem mi živimo, zato što živimo u vremenu kad se sjena i stvarnost približavaju. I kad sjena postaje sve sličnija stvarnosti, i kad sjena postaje sve tamnija. I onda kad pogledamo da se crkva u današnje vrijeme sve više i više približava Kristu. I toliko se približila crkva Kristu da mi u posljednjem vremenu imamo službu u proroku koja toliko nalekuje Kristu da su ljudi imali problema razlikovati proroka i ponekad su griješili u tome da su mislili da je on Krist. Znači, mi znamo da prorok nije bio Krist, bio je griješnik spašen Božjom milošću, ali ono što nam to govori da su ljudi za života koji su ga poznavali i promatrali došli do te krive ideje, krivog mišljenja da je Isus Krist, to govori samo da je njegov život bio toliko sličan Kristu. Znači, ja ne bih volio da ljudi smatraju da sam ja Krist, jer ja nisam Krist, ali bih volio da kad promatraju moj život, da to toliko nalikuje Kristu, da pomisle pa vidi da Krist stvarno živi u njemu. I to je ono što mi želimo danas u sebi. I kaže prorok, vidimo nacije da se ujedinju, i to je nazvano Ujedinjenim narodima, crkve se ujedinjuju, to je ekumenski koncil crkava, ujedinjuje se s Vatikanom, kaže, crkve se ujedinjuju zajedno, vjernici se i nevjernici, vjernici se ujedinjuju i nevjernici se ujedinjuju. I radnici se ujedinjuju u radničke sindikate, kaže, Gospode, neka se crkva probudi i vidi da je ovo vrijeme ujedinjenja. Znači, ovo je vrijeme kad se negativ stapa sa pozitivom ili sjena se približava i spaja sa realnošću. I kaže prorok ovako, stoga kad se pozitiv približi negativu, negativ je progutan od pozitiva. Sjena i pozitiv se spoje i onda to čini pozitiv. Znači, to vidimo u tehnici, ako dođemo i taknemo utičnicu u kojoj plus i minus nisu spojeni, nego su razdvojeni, kad taknemo minus, neće nam biti ništa. Ako taknemo plus, stresće nas struja. Međutim, ako spojimo strujni krug, kamo god da taknemo, stresće nas struja. Znači, ako spojimo žarulju i ona svijetli, kamo god da taknemo, stresće nas struja. Zašto? Jer kad se negativ i pozitiv ujedine, onda je pozitiv proguto negativ i sve je postalo pozitiv. Znači, to je vrijeme u kojem živimo. Znači, zašto? Kad se Krist i nevjesta ujedine, Krist će progutat nevjestu tako da će nevjesta postati Krist. Ili prvo kaže, nevjesta će postati riječ. I mi to jesmo. Znači, zašto? Jer smo se toliko ujedinili sa pozitivom da je negativ postao pozitiv. Kad promatramo kroz vrijeme kako se to događa, kaže, tijekom Luterovih dana oni su živjeli u opravdanju. Onda u Veslim danima živjeli su po posvećenju i crkva je postajala sve manja. Znači, sjena, kako se približava stvarnosti, sjena postaje sve manja. Znači, zašto je u vrijeme Lutera bilo, gotovo možemo reći, svi luterani su bili pravi vjernici, ili tako, ili većino. Veći broj ljudi bio nego. Onda poslije, kad je Vesli uveo posvećenje, to je bilo strože za kršćane i broj kršćana i pravih kršćana bio manji. I kaže, zašto? Zato što se sjena i stvarnost toliko približavaju da sjena postaje sve manja i ona postaje sve tamnija. I kažu, danima Pentekosta živjeli smo kroz krštenje Duha Svetoga i obnovu darova. A sad smo stvarno umanjeni, kaže prorok, jer je dolazak Sina Božjega. Kaže, oni su vjerovali po vjeri, ovi drugi su klicali pod posvećenjem, ovi su govorili u jezicima, ali sada, negativ i pozitiv, kaže, sada se kapa spušta na piramidu, odnosno krunični kamen koji predstavlja Krista se spušta na piramidu koja predstavlja crkvu. I kaže, to je vrijeme kraja kad su Krist i crkva toliko slični da će to pozvati umrle iz metodista, luterana i svih njih tamo natrag i bit će uskrsnuće. Znači, prvo kaže ovdje da će Krist i crkva postati toliko slični da je to ono što će uzrokovati uznesenje, odnosno uskrsnuće. Kad crkva i Krist postanu toliko slični, kaže, to je ono što će pozvati mrtve iz metodista, iz luterana i svi njih tamo natrag i bit će uskrsnuće. I onda prorok dalje govori, znači, i kaže, jednog dana doći će krunični kamen. Krist Isus u ovim posljednjim danima. I kaže, i tada mi ćemo morati imati službu baš poput njegove. Jer se to desilo. Znači, desilo se da u vrijeme Kristovog dolaska mi imamo službu baš kao što je njegova. Prorokova služba koja uključuje sve one stvari koje je Isus činio. Znači, i iscjeljenje bolesnih i propovjedanje istine evanđelja i bez kompromisa prema religioznim sustavima tog vremena, otkrivanje tajne srca, podizanje umrlih, čak izgovaranje i stvaranje izgovorenom riječu. Znači imamo na kraju vremena službu koja je tako slična Kristovoj službi. Zašto? Jer je vrijeme ujedinjenja, vrijeme kad se negativ i pozitiv spajaju, odnosno kad kažemo iz ove električne priče, plus i minus se ujedinjuju i pojavit će se svjetlo. I da bi se to svjetlo pojavilo i ne bi bilo kratki spoj koji je prorok rekao neće biti kratko spoja, zašto ga neće biti? Jer je Bog osigurao otpor tom ujedinjenju, odnosno kušnju. Kaže, negativ postaje toliko pozitiv da se ubrzo negativ i pozitiv zajedno stapaju, crkva i Krist sačinjavaju jedno. Jer smo mi tijelo od njegovog tijela i kost od njegove kosti. I onda u 7. pečatu prorok kaže jednu rečenicu koja se često citira, a u kontekstu je ovoga što pričamo. Kaže, kraljevstvo Božje dolazi i ono postaje sve više od negativa ka pozitivu. Kao što je to bilo, kaže, do sada. I onda dalje kaže, od opravdanja k posvećenju, krštenju, duhom svetim i tako dalje. Vidite, mi se samo približavamo bliže Bogu cijelo vrijeme. I sad kad pogledamo, znači, prorok daje neke primjere toga pozitiva i toga negativa, odnosno plusa i minusa i tog ujedinjenja. I jednom kad se oni ujedine, vi ih ne možete razdvojiti. I kaže ovako, kaže, zakon je bio negativ, a djela su, znači, zakon je bio negativ, djela su negativ, a ljubav je pozitiv. Kaže, ona je apsolutno pozitiv. Znači, prorok kaže, zakon je minus, ili dijela su minus, a ljubav je plus. I kaže, znači, kada sad stavimo to u ovaj kontekst, nije moguće, odnosno, što je nužno za svjetlo? Da se ta dijela, koja su negativ, ujedine sa pozitivnom što je ljubav. Ako imate nekoga ko kaže ja te volim, a to ne uključuje nikakva dijela, to je isto kao što imate utičnicu plus i stoji bez da išta spojeno. Znači, plus ima smisla samo onda kad se ujedini sa minusom. Znači, ljubav ima smisla samo onda kad se ujedini sa djelima. Znači, ljubav bez djela nema nikakvog smisla. Isto tako, djela bez ljubavi nemaju smisla. Ona su samo negativne. Pozitiv je ljubav, negativ su djela. Kad se oni ujedine, nastaje svjetlo. E sad, kad ima smisla ljubav sa djelima? Znači, da li neko, ako nekoga voli, i ne znam, ima izobilje i onda iz svog izobilja nekome nešto da. Da li je to dokaz njegove ljubavi? Ne. Dokaz ljubavi je kad čovjek da, a nema iz ljubavi. Znači kad postoji kušnja ili kad postoji otpor tome. Znači kad čovjek nekoga voli, a nema i treba mu dati zadnje što ima, postoji nešto što pruža otpor tome. I onda, znači, ujedinjava se ljubav i djela. Pojavit će se svjetlo samo onda kad postoji otpor tome. Inače, to u etici nazivaju i kažu da, recimo, kad mama skoči u rijeku da spasi svoje dijete, da to nije etično djelo. Kažu da je to instinkt. Znači, to nije etično ili moralno djelo. To je ona napravila iz instinkta. Kaže, moralno bi bilo da kad bi se utapalo dvoje djece i ona spasi drugo. Znači, to je nešto što je učinjeno iz ljubavi, čemu postoji veliki otpor. Ona je nešto napravila, je dobro djelo, ali ne dobro djelo iz nekog luksuza ili nekog, ne znam, instinkta, nego dobro djelo u trenutku kad je otpor tome bilo kad je protivljenje tomu bilo veliko. Znači, to i ljudi tako vrednuju i to je uistinu tako. Znači, što je protivljenje veće, i čovjek napravi dobro djelo, to je dobro djelo zaslužnije za to djelo, to je dobro djelo veće. Znači, to je ono što ovdje pričamo, da postoji plus, postoji minus, postoje djela koja su negativ, postoji ljubav koja je pozitiv. I kad se oni ujedine, vi više ne možete razlikovati ljubav i djela. Ona se isprepleću. Znači, kao kad se plus i minus spoje, vi više ne možete odvojiti plus i minus. Struja teče kroz taj strujni tok. I onda to kaže ovako, apostol Jakov kaže, što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svakdanje, pa im tko god od vas rekne, hajde u miru, grijte se i sitite, a ne dadnete im što im je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Znači, zapravo on kaže, vjera i djela se moraju ujediniti. I vjera i djela se ujedinjuju i kad postoji protivljenje tim djelima, onda to djelo napravljeno usprkos protivljenju je svjedočanstvo, je svjetlo. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je jedan Bog, dobro činiš i đavoli vjeruju i dešu. Hoćeš ispoznati šuplja glavo da je vjera bez djela jalova. Znači, vjera bez djela je jalova, kao što možemo reći da plus bez minusa je jalo, neučinkovit, nije efikasan. Zašto, kaže, zato i Abraham kaže, otac nas ne opravda se djelima, kao kad djelima, ispričavam se, kad naš žrtvenik prinese Izaka, sina svoga, vidiš, vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila. Čovjek se opravdava djelima, a ne samo vjerom. Znači, trebao je jedno i drugo. Kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je vjera bez djela mrtvo. I onda prvo kaže ovako, uzima primjer Michelangela. I govori o tome da je Michelangelo, znamo, napravio remek djelo, tako isklesao je Davida i Mojsija i neke poznate kipove. Jednog od njih, kojeg je radio godinama, kad ga je završio, poznato je to djelo po tome što je udario ga čekićom po nogi i rekao mu govori. I prvo koristi to u propovjedi remek djelo, tu priču i tu ideju za svoju propovjed i povezuje to s onime što Bog radi s nama. I kaže ovako, znači Michelangelo, njegov umor i brige i dugačke noći i zatvoren od svijeta danima i možda se hranio sendvičem i kaže i klesao ga je i vratio se, kaže ne, to jednostavno nije tako kako je bilo njegovom umu, on se stalno vraćao, znači na njega napravio bi nešto, nije bi bio zadovoljan, vraćao bi se danima, godinama, ne znam, mislim da ga je radio cijeli svoj život. I kaže, i kad ga je vidio baš savršenog, tada je on to vidio u realnosti. Negativ onog što je bilo u njegovom umu je postao stvaran. Postao je pozitiv. I zato je to skočilo u njemu i bio je toliko stvarno da je sigurno povikao govore. I sad prvo uzima o tome, znači, i govori o tome kako Bog radi istu stvar u nama. Znači, Bog ima u svom umu neku sliku koju želi postići u našem životu. Kao što je Michelangelo imao tu sliku. I to je bio taj negativ. I Bog želi isklesati u našem životu to u stvarnosti. I sad kad razmišljamo, klesanje je postupak u kojem odvajaš višak. I to Bog radi u našem životu. Znači, Bog nas kleše na način da u našem životu odvaja sve ono što je višak. I sve ono što ne pripada tome. Da bi jednog dana ono što ima u svom umu i ono što ima ovdje na zemlji bilo identično. Ili drugim riječima, da bi se onaj negativ i ovaj pozitiv spojili. I sad, kakva je bila reakcija tog kipara? Kad je on napravio to svoje remek djelo, on je poželio da on progovori. Ili prorok nam kaže da će nevjesta imati tako kaže Gospod. Znači, kad će nevjesta imati tako kaže Gospod? U onom trenutku kad Bog iskleše onaj negativ koji je imao u svom umu za nas, u pozitiv ovdje na zemlji. Kroz postupak klesanja. Znači, klesanje nije ugodan postupak. Znači, kod klesanja imate materijal koji vam pruža otpor. Znači, i samim time što pruža otpor imate kušnje, imate nevolje, imate probleme, nešto što se protivi klesanju. Znači, i nešto što se protivi da se ujedine negativ i pozitiv. Nešto što se protivi da ono što je kipar imao u svom umu postane ono što kipar ima na svom stolu, što je napravio. Znači, imamo protivljenje tome, imamo negativ, imamo pozitiv, i jednom kad se to dvoje spoji, onda je kipar rekao govor. Ili prorok kaže ovako, kaže primijetite sklad oca i sina. Isus nikad nije činio ništa dok mu otac nije prvo pokazao. Ovaj sklad ima postojati između ženika i njegove nevjeste. Znači, taj nevjesta mora doći u takvo stanje da postoji takav sklad između nas i Krista kakav je postojao između Isusa i Boga. Znači, Isus je bio savršen i pozitiv i savršeno ono što je Bog imao u svom umu, riječ je postala tijelo. I Bog želi da takav sklad vlada između Krista i nevjeste. I onda kaže prorok dalje, kaže, nevjesta ima um Kristov jer ona zna što on želi da se učini sa riječju. Ona izašava zapovjed riječi u njegovo ime jer ona ima, tako kaže Gospod. Znači, kad je ovaj kip kojeg je Michelangelo napravio imao, tako kaže Gospod ili tako kaže kipar ili govori, u trenutku kad je to što je bilo zamišljeno, savršeno oblikovano ovdje, kroz postupak klesanja, kroz postupak koji nije ugodan za kip, kojem postoji protivljenje, ali jednom kad se to dvoje poklopi, onda Bog daje nevjesti, tako kaže Gospod. Zašto Bog ne daje, tako kaže Gospod, ljudima prije? Zašto Bog nije dao učenicima, recimo Isus, zašto nije dao učenicima, tako kaže Gospod, prije, ne znam, prije gornje sobe? Znamo da su oni bili u situaciji da su htjeli spustiti vatru na grad, ili tako? I da im je Bog dao, tako kaže Gospod, oni bi bili uništili taj grad. A to nije bila Božja volja. Znači, jedini način da Bog nevjesti kaže da, tako kaže Gospod, je da nevjesta bude dovoljno zrela i da taj kip u stvarnosti savršeno odgovara tom kipu kojeg je Bog zamislio u svom umu. Možete zamisliti kad bi, tako kaže Gospod, imali neobraćeni ljudi. Da je Hitler imao, tako kaže Gospod, prva stvar što bi izgovorio bila bi atomska bomba, ali tako je se cijeli rat pokušali razviti atomsku bombu i vjerojatno uništio zemaljsku kuglu time. Znači, znamo da Bog ne daje, tako kaže Gospod, bilo kome, daje ga samo u onom trenutku kad se negativ koji on ima u svom umu savršeno poklopi sa onim što on iskleše ovdje na zemlji. Kad negativ i pozitiv se spoje. Onda imamo primjer u Biblije puno takvih slučajeva gdje je Bog klesao ljude i kad je izgrađivao onu svoju zamisao koju je imao za njih kroz kušnje, kroz nevolje, kroz testiranja, kroz razne čovjeku neugodne situacije, ali nužne. Situacije koje su navrijednije od zlata, kaže apostol Petar. A uzmemo u primjeru Marte u Bibliji. Marta je pozvala po Isusa kad je umro Lazar. Isus je čuo tu vijest i Isus je na to odgovorio tako da je otišao dalje. Tako, nije se odazvao na njezinu molbu, a bili su prijatelji. I sad Martina reakcija je mogla biti različita od onoga kako ona reagirala. Marta je mogla reagirati i reći, pa znaš što, da si spravi prijatelj, koliko puta si prespavao kod nas, koliko si puta pojeo kod nas, pa ne bi me u najgoroj situaciji ostavio. Znači, što je Isus napravio? Isus je u njezinoj kušnji tu kušnju još pogoršao. Na način da joj je otežao. Zašto? Pružio je otpor tom ujedinjenju pozitiva i negativa koje će se dogoditi poslije. Morao je postojati otpor da bi bilo svjetlo. Da ga je Marta nazvala, dođe on odmah došao i uskrsnuo Lazara, to i ne bi bilo nekako svjedočanstvo kako je ovdje kad je on nju odbio, a ona je svejedno njemu vjerovala. Kaže prorok, primijetite Marta. Dakle, Marta rekla je, čak i sad ako što god zatražiš od Boga, Bog će ti dati. Kaže, gledajte to, iako ju je on odbio. Znači, iako ju je on odbio, iako je on njoj u njezinoj teškoj situaciji još povećao otpor, koji je još pogoršao njezinu situaciju u kojoj se ona našla. Rekla je, jedino što želim da napraviš je samo da se pomoliš. Što god zatražiš od Boga, Bog će ti to dati. Znači, da je Marta to rekla na način da je onda kad, recimo, da je Isus odmah došao kad ga je ona pozvala i da je to Marta rekla, to ne bi imalo takvu težinu kako to ima sada, kad je to rekla nakon što je on odbio. I kaže prorok ovako, čovječe, zupčanici su se počeli poklapati tada. Vjera je se počela susresati sa Bogom. To je baš poput spajanja pozitiva i negativa. I uskoro ćete imati svjetlo. Znači, spojilo se svjetlo, spojilo se njezina vjera i Bog. Znači, ti zupčanici su stali na svoje mjesto usprkos tom otporu i pojavilo se svjetlo. I ima primjer u prirodi tome, prvo ga koristi u propovjedi, kaže, kao što orao bdi nad gnjezdom, govori o tome kako orao pripremi svoje gnjezdo za svoje mlade i onda oni narastu u tom gnjezdu i onda u jednom trenutku njima ih treba naučiti da oni napuste to gnjezdo. Znači, i na koji način ih ona nauči da napuste to gnjezdo? Znamo da Biblija uspoređuje Boga sa orlom. Na isti način Bog nas nauči da napustimo naše gnjezdo, ovo svjetovno gnjezdo u kojem se mi nalazimo. Kaže prorok ovako, dakle, ona ih namjerava povesti u let. A oni ne žele ići. Oni su prilično dobro zadovoljni hodanjem u tom gnjezdu. Znači, postoji nešto u čovjeku, kao i ovim orlovima, što je zadovoljno da ne leti, nego da hoda u gnjezdu, ako je gnjezdo udobno. I kaže on, znate li što onda ona radi sljedeće? Ona doleti u to gnjezdo i uzme taj veliki kljun i počne vaditi perje. Sve ono perje koje se nalaze u gnjezdu. Ona pokupi ovčju kožu i izbaci je van. Znači pojede ovcu, donese kožu, stavi je u gnjezdo da bude odličima ugodno u gnjezdo. Ali sad je vrijeme da oni nauče letiti. I ona napravi, izvadi tu ovčju kožu. Kaže, baci je da ona ne oblaže gnjezdo. Tamo unutra nije ostalo ništa osim bodljika i tim mališanima je teško. Znači, unutra nije ostalo ništa osim kušnja. Unutra nije ostalo ništa osim nevolja i problema. I zašto kršćani imaju probleme? Pa zato što nas Bog želi naučiti da letimo. Želi nas naučiti da nam gnjezdo nije mjesto. Da postoji nešto više od gnjezda. Jedini način da se nama gnjezdo zgadi je da nas to gnjezdo bode. Znači, jedini način da se nama zgadi ovaj svijet su kušnje. Znači, jedini način da mi želimo uznesenje je da imamo problem zaplatiti račun, ili imamo problem, ne znam, obiteljski, ili imamo problem zdravstveni, ili bilo koji drugi. Znači, je Bog blagoslovio izobiljem u svakom smislu, pa velik dio kršćana ne bi željelo uznesenje. I rekao, Bože, pa može i u sljedećoj generaciji, ja sam se osigurao za ovu generaciju, meni je dobro. Znači, Bog jednostavno tako napravi, kao što ovaj Marka orao napravi, ukloni sve udobno iz gnjezda. Kaže prorok, znate li, negdje prvi put kad ste dobili Duha Svetoga, svatko je počeo pričati o vama i smijavati vas i sve ostalo. Sjećate li se kako je to bilo? Svaki put kad orao sjedne, bodljika. I kaže, on ne želi da se naviknete na ovaj svijet, on je spreman da vas odvede negdje. Znači, Bog se sprema da nas negdje odvede i trudi se i pobrinuo se da se ne naviknemo, da nam nije udobno u ovom svijetu. Kaže, on ponekad dopusti bolest, dopusti rak, dopusti da vas tumor ili nešto pogodi, da vidi jeste li spremni za let. Znači, Bog to dopusti samo zato što on zna da smo dovoljno odrasli da to podnesemo i da odemo, da možemo letati. Znači, nije nam dopustio nešto na nas što mi ne možemo podnijeti. I nije to dopustio prije vremena. Kaže, o, da vidite, da vidi jeste li spremni. Kaže, i mali orao, on će početi, kaže, sve nekako očajno. On sjedne, ups, nabode svoju nogu. I kaže, i dobije bodlje svugdje u gnjezu, to staro, zeleno, trnovito žbunje, ona ih je stavila tamo sa svrhom. Znači, ona je namjerno stavila tako što u svoje gnjezdo, orao, ili on, je majka, najčešće se brine za mališane, znači, ona namjerno stavi trnje jer zna da je to način da natjera svoje odličje da počnu letiti. I kaže, Biblija nam kaže da nam naše nevolje vrijede više od dragocijenijeg zlata, a onda se mi bunimo zbog toga. I onda prvo kaže ono što kaže jedna pjesma i često citira, kaže, mora li se mene odnijeti u nebo na krevetu ukrašenom cvijećem, dok se drugi bore da osvoje nagradu i plove krvavim morima. Kaže, da sam ja toliko razmažen da tražim od Boga da mene odnese na jednom ukrašenom krevetu na nebo, dok su se drugi borili i plovili krvavim morima. Znači, zar smo toliko razmašeni da tražimo od Boga da nas oslobodi svi kućni, a kršćani kroz doba su ginuli, davali svoje živote, jeli su ih lavovi, spaljivali su ih na lomačama. Da bi bilo fair i pošteno od Boga da Bog jedne provede kroz to, a druge zaštiti od svega. Vjerojatno ne bi, sigurno ne bi. Kaže prorok ovako, a mi Amerikanci se samo želimo nasloniti i dobro se zabavljati. I ako netko nešto kaže, čuo sam da si ti sa tim svetim valjačima, ili čuo sam da si ti sa tim brahamovcima, ali kako god, i on kaže, pa mislim da se više neće tamo vratiti žena. Kaže prorok, Bože, o moj Bože, ti si slab orao. Možda jesi jastreb, ali orao nisi. I onda ako pogledamo još nekoliko primjera u Bibliji, možemo ovako pogledati jedan meni drag primjer kojem smo pričali jučer, a to je primjer Daniela i njegovih trojice prijatelja u Babilonu. I onda prvo kaže nešto što je ovako stvarno da se zamislimo i zapitamo i ozbiljimo. Kaže prvo ovako, Daniel, čovjek, prorok, Šadrak, Mišak i Abednego, Daniel je bio prorok i to je bila veličina crkve u tim danima. Kaže ovako, mislim nevjeste. Kaže, postoji mnogo crkve, oko 2 milijuna njih je otišlo tamo dolje. Ali to je bila veličina pobjednika. Znači, od sva 2 milijuna židova koji su odvedeni u ropstvo u Babilon, veličina nevjesti su bila četvorica čovjeka. Znači, nevjesta je toliko mali broj. Da su to 4 čovjeka od naspram 2 milijuna koji su luda djevica. Znači, postoji nešto što je luda djevica i to je velik broj. I postoji jedan mali broj koji su nevjesta. I ako razmišljamo koja je razlika bila između mudre i lude djevice u vrijeme Babilona, jedna razlika je bila da su brojčano bili manji, drastično manji su bili oni u mudre nevjesti, a druga je da su njihove kušnje bile jakove, puno veće. Znači, Bog je imao povjerenje u Šadraka, Mišaka i Abednega da ih odvede u užarenu peć. Ona dva miliona njih koji su bili u Babilonu nisu morali otići u užarenu peć. Oni su bili luda djevica, za njih su bili malo niže standardi, malo niže kušnje i malo niža nagrada. I malo veći broj. Znači, Daniel je išao u lavnu jamu, niko od onih 2 milijuna nemamo zapisa da su išli u lavnu jamu, tako? Kaže, to je bila veličina nevjeste, a crkva je bila puno veća, njih 2 milijuna. Ili luda djevica, da tako kažem. I kaže, ti su pobjednici stavljeni na test. I svaki pobjednik mora biti stavljen na test. Rekli su, povuci riječ, što riječ kaže, ili ćeš biti bačen u užarenu peć. Oni su odbili sve osim riječi. I kad je Danielu dan test, da on povuče ono što je riječ rekla, da se trebaju osloniti ili pogledati prema hramu, kao što se Salomon molio, da će ih osloboditi od svega, da će Bog čuti s neba ako pogledaju prema hramu i pomole se. I rečeno je njemu, ako bilo koji čovjek se pomoli u toliko dana, a to su bili, kaže, medio-perzijanci koji ne mogu promijeniti ili izmijeniti svoje zakone, da će taj čovjek biti bačen u lavnju jamu. Znate priču. I kaže, oni su postavili zamku. Vjerujem da je prorok to znao. Kaže, vjerujem da je Daniel to znao. Kaže, oni su mu postavili zamku, a on je hodao ponizno. Kad je došlo za njega vrijeme da se moli, kad on je znao da u domovini u Jeruzalemu da je tamo bila žrtva koja je gorjela na oltaru i Daniel se nije bojao tih špijuna, podigao je zastore, odgurnuo rolete i kleknuo na svoja koljena i podigao ruke. Znači, iako je prorok kaže da je Daniel znao to, zamka koja mu je bila postavljena, on je svejedno napravio ono što je riječ tražila od njega, je to toliko hrabro da je podigao roletne, podigao zastore, otvorio roletne, podigao ruke i pomolio se i kaže prorok, živio ili umro, on je imao pobjedu. toliko pobjede da je lavovi nisu mogli pojesti. Kaže, Šadrak i Mišak i Abednego su imali toliko pobjede da je vatra nije mogla spasiti. Spaliti, ispričavam se. Kaže, znate, pobjedu je teško spaliti ili pojesti ili bilo što drugo. Znači, ako smo pobjednici, našu pobjedu je teško spaliti, teško pojesti ili bilo što drugo. Znači, teško ju je uništiti bolešću ili nemoguće je uništiti bolešću ili financijama ili razno raznim problemima koje postoje, ako smo pobjednici. Kaže, to je bila grupa veličina neveste u to vrijeme, to je bila veličina pobjednika. I kaže, tek nakon kušnje su oni mogli svjedočiti, nakon što su prošli kroz vatru, da je Bog spasitelj od vatre. Kaže, Daniel je znao nakon iskustva u Lavljoj jami, Lazar je nakon groba mogao reći, on je uskrsnuće. Znači, ko je mogao reći da je Isus uskrsnuće i život? Lazar je to mogao reći, ali tek nakon groba. Ako sad još malo pogledamo. Kaže prorok da su oni ispunili sve zahtjeve koje je Bog stavio pred njega. Da su se izmolili, da su imali dobar molitveni život i da su sve makli sa puta. I nisu se htjeli pokloniti tom kipu i on je zagrijao 5-7 puta više nego ikad. I kad pogledamo, moramo primijetiti da oni ne bi bili toliko sigurni da njihov život nije bio ispravan. Znači da su ona trojica ljudi koji su bili osuđeni da idu u užarenu peć, da oni nisu živjeli ispravno. Oni ne bi mogli imati povjerenje u Boga. Da nisu učinili sve ono što im je prorok rekao. Da nisu, recimo, ljudi danas koji nisu kršteni u ime Gospoda Isusa Krista, to je prorok rekao, kad dođe kušnja, oni ne mogu imati povjerenje u Boga. Oni uvijek u svom umu znaju, Bog mi je rekao nešto, ja to nisam napravio. Znači, isto kao, ne znam, žene koje kažu da vjeruju poruku, a ne oblače se kako je prorok to rekao, oni ne mogu imati povjerenje. I kad dođe neka kušnja, oni nisu sigurni da li im je to kazna za njihov grijeh, ili je to kušnja da Bog pokaže da su oni pobjednici. Znači, a ovi ljudi su bili ispravni u svom životu. I kad smo ispravni u svom životu, onda kad dođe kušnja, mi možemo imati povjerenje u Boga i možemo imati povjerenje da je to za naše dobro. Kaže, i bez sumnje im je Sotona pokušao reći da je to kraj njihovog puta. Znači, oni nisu bili zaštićeni kao što mi nismo zaštićeni od toga da nam Sotona dođe i kaže nešto. Znači, nažalost, ali Sotona ima pristup našem umu. Bitka, najveća bitka ikad vođena, je dogovorena na neutralnom terenu, kaže prorok, i taj neutralan teren u kojem se vodi bitka između Boga i Sotone je ljudski um. Jedan i drugi imaju tamo pristup. Znači, njima je Sotona dolazio i rekao, to ti je zadnji dan života, ili sad će te jako boljeti, ili znaš šta te čeka, ili razno razne stvari. Znači, Sotona imao pristup njihovom umu. Znači, to nije njih pokolebalo i Sotona ima i dan danas pristup našem umu i to nas ne treba pokolebati. Znači. I kaže, sviđa mi se što su oni govorili. Znači, iako im je Sotona dolazio i govorio um neke stvari, kao da je to kraj njihovog puta, oni nisu ponavljali ono što im je Sotona rekao, nego su rekli, naš Bog nas može osloboditi od te užarene peći, ali bez obzira ako ne učini to, mi nećemo prekršiti Božju zapovijed. Kaže, ostat ćemo vjerni i kaže ovako, neka naša vjera odzvanja kroz godine koje će doći, da smo ostali vjerni Božjem obećanju. Kaže, moj Bog me može iscijeliti od ovoga, odnosno, moj Bog me može podići iz ovih invalidskih kolica, moj Bog može to učiniti, ali ja sam ga prihvatio kao svog iscijelitelja, ispovjedio sam svoje grijehe, odnosno nevjeru, ispovjedio da vjerujem da je on moj iscijelitelj. Kaže, došlo ili ošlo? Ako ne ozdravim danas, ozdravit ću sutra. Ako ne ozdravim sutra, ozdravit ću sljedeću godinu. Gospod dao, Gospod uzeo i neka je blagoslovljeno ime Gospodje. Znači, to je bio stav koji su imali ova trojica na putu za užarenu peć i ta trojica za koju je prorok kaže da su uz Daniela bila jedini koji su bili nevjesta onog vremena. Svi drugi su bili luda djevica. Kaže, oni su znali da su se izmolili, da su imali dobar molitveni život, da su im grijesi ispovjeđeni, znali su da su ispunili sve zahtjeve, ali i dalje je izgledalo kao da je Bog tih. kaže, a on je tih samo da bi vas testirao. Da vidiš da li to stvarno, da li je to stvarno što je unutar vas. Da vidi i da li ste stvarno mislili iz svog srca ono što govorite svojim ustama. Znači, ono što mi govorimo svojim ustama mora biti testirano. I Bog će testirati da vidi da li ono što mi kažemo zaista ono što mislimo i vjerujemo u svom srcu. Znači, dobro je da govorimo ono što Božja riječ kaže i trebamo. Znači, Biblija kaže da je Isus Krist veliki svećenik našeg ispovjedanja. Mi moramo ispovjedati ono što kaže Božja riječ. I Božja riječ kaže da smo iscijeljeni, mi ispovjedamo da smo iscijeljeni. Božja riječ kaže da vjeruj, spasit ćeš se ti i sad tvoj dom, mi to ispovjedamo. Ali ono što je nužno, kaže prorok, da ćemo biti testirani da ono što pričamo svojim ustama, da li zaista to mislimo i vjerujemo u svom srcu. Znači, mora biti otpor tome. Mora biti nešto što će se protiviti tome da bi bilo svjetlo. Kaže, možemo reći svojim ustama, ali da li to govori naše srce. Da smo pročitali onaj početni tekst o tome kako se Krist oblikuje u nama, tako kaže Pavel. I sad kaže prorok ovako, uzima primjer Marije i kaže da je Marija, kad se Krist počeo oblikovati u njoj, počeli su njezini problemi. Znači, dok god Marija nije zatrudnjala po Duhu Svetom, ona je živjela svakodnevni život. Nije imala neke naročite probleme, osim svakodnevnih obveza, ne znam, da se brine za stoku, ode na bunar ili neke slične stvari. Ali kad se Krist počeo oblikovati u njoj, počeli su njezini problemi. Počelo je njezino progonstvo. I onda Pavel govori da se taj isti Krist oblikuje nama. Znači, u njoj se oblikovalo tijelo, a nama se oblikuje njegov duh. Tako. I kaže, kad se Krist oblikuje, kad je Isus Krist bio oblikovan u Mariji, tad je počelo progonstvo. Ili možemo reći, tad su počeli kušnje. Znači, kad pomatamo svoj život, zašto kršćani imaju veće probleme prije, odnosno nakon što se obrate, nego što su imali prije obraćenja, zato što nakon što su se obratili, počeo se Krist oblikovati u njima. I kao što je bilo s Marijom, kad se Krist počeo oblikovati u njoj, počelo je njezino progonstvo. Kaže, to je točno, tada je počelo njezino progonstvo. A isto je to i u vama. Dok se ne oblikuje Krist koji je nada slave u vama. I kaže prvo kako se Krist oblikuje u nama. Kaže, Krist je oblikovan u vama kad vi umirete, a Krist oživljava. Gledajte kako progonstvo počinje. Kaže prvo, kad Krist se počne oblikovati u vama, gledajte kako progonstvo počinje. Kaže, zasigurno, kad je Krist oblikovan u vama. I ne samo to, nego što se Krist više oblikovao u njoj, Marijino progonstvo je bilo sve veće. Znači, na početku je bilo problem samo interni za koji je znao samo Josip, je li tako? A kako je onda Krist rastao u njoj i kad je došao da se treba roditi, pojavila se kraljeva zapovjed. I zašto je Bog dopustio da se pojavi kraljeva zapovjed baš stari? Zašto se ta kraljeva zapovjed nije mogla pojaviti 3 mjeseca poslije? Ili zašto se nije mogla pojaviti 6 mjeseci prije, kad joj ne bi bilo problem otići na popis? I kaže prorok da kako je Krist se više oblikovao, da je progonstvo postajalo sve veće. Kaže ovako, i kad je Krist bio oblikovan u Mariji, ubrzo je stigla kraljeva zapovjed svi ljudi. Kaže, Krist se razvijao u potpunu bebu, spremnu da se porodi, upravo tad, baš tad veliko progonstvo. Znači, čim je Krist bio toliko se oblikovao da je spreman da se rodi, kaže, baš tad veliko progonstvo. Znači, nije čudo da što mi više se hranimo porukom, što više duhovno rastemo i duhovno se razvijamo, baš tad progonstvo. Znači, baš tad problem, i baš tad veliki problem, i baš tad najveći problem koji smo ikada imali, a mi ne znamo zašto. Zašto? Zato što se Krist oblikuje u nama. Kaže, ali ovo dolazi u zadnjim danima kad punina božanstva, kad punina Krista treba biti objavljena među njegovim ljudima. I kaže, znači, a punina, vidite, tada se neobične stvari počinju događati. Još samo nešto malo da ubacim jedan dio. U skladu s ovime, znači, u ovoj temi, znači, vidimo da mora biti progonstvo i kako u trenutku kad se Krist oblikuje u nama. Bog je to pokazao na primjeru Marije, da njezin period tih 9 mjeseci dok se Krist oblikao u njoj je bio ispunjen problemima. I ti problemi završi jedan, evo ga drugi. Izgleda još veći. Ali tako, zašto? Zato što se Sotona protivio da se Krist oblikuje u njoj. I Sotona se protivi da se Krist oblikuje u nama. A Bog mu dopušta da se protivi, jer on ne zna da time što se on protivi nama radi uslugu. Spriječava nas od kratkog spoja. Omogućava nam da svjetlimo. Znači, Sotona je na kraju samo alat u Božoj ruci koji će ispuniti njegovu svrhu. On se protivi, a to protivljenje je nužno kad se minus i plus spaja, odnosno kad se negativ i pozitiv ujedinjuju, kad negativ ili sjena i stvarnost postaju jedno. I kaže, prorok, baš Božje zlato je karakter poput Kristovog proizveden u užarenoj peći patnje. Kaže, to je prava vrsta zlata. I onda kaže tamo u Smirna crkvenom dobu, kaže ovako, dakle, Gospod Bog sve mogući kaže, znam. Tamo kaže, znam tvoju nevolju, ali tako. Ali Bog ne kaže, ja te izbavljam od nevolje, nego samo kaže, znam tvoju nevolju. I možda su ljudi u Smirni mogli reći, pa kakva nam je to utjeha što ti znaš i ništa ne poduzimaš. Bog kaže, znam tvoju nevolju. Dobro, ako znaš što, nisi ništa na poduze oko toga. I onda kaže prorok o jednom krivom konceptu koji čovjek ima. Kaže ovako, ali priječi li on progonstvo? Zaustavlja li on nevolju? Ne. On to ne čini. On jednostavno kaže ili samo kaže, znam tvoje nevolje. Uopće nisam neobazriv na tvoju patnju. I kaže, i to je kamen spoticanja mnogim ljudima. Pitaju se, poput Izraela, da li Bog zaista voli? Znači, kako možeš reći da nas voliš? Kažeš da znaš našu nevolju i znaš našu patnju, ali ne spriječavaš je. Pa zar nas zaista voliš? Ili kako nas voliš? I kaže, kako Bog može biti pravedan i voljeti ako stoji po strani i promatra njegove ljude kako pate? I kaže ovako, onda prvo citiram Malahiju prvo poglavlje i kaže Biblija, breme riječi Gospodnje Izraelu po Malahiji, ljubio sam vas, govori Gospod, a mi reko smo, po čemu si nas ljubio? On kaže, i onda im Bog odgovara. I sad njegov Božji odgovor izgleda kao da nije u kontekstu onoga što ga oni pitaju. Oni ga pitaju, po čemu si nas ljubio? A Bog im odgovara, ne bijaše li Ezav brat Jakovlja? Riječ je Gospodnja. Ali Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrzno. Opustoših mu planine i baštinu za pustinske šakale. Znači, oni ga pitaju, po čemu si nas volio? A on im odgovara, nije li Ezav bio brat od Jakova? I kaže, Ezava sam mrzio, a Jakova sam ljubio. Znači, oni ga pitaju, po čemu? I onda prorok objašnjava, kaže, vidite, oni nisu mogli shvatiti Božiju ljubav. Mislili su da ljubav znači da nema patnje. I to mi isto mislimo. I mnogi ljudi tako misle. Mislili su da ljubav znači dijete s roditeljskom brigom. Ali Bog je rekao da je njegova ljubav ljubav koja bira. Dokaz njegove ljubavi je izabranje. Kaže, Jakova sam ljubio, a Ezava sam omrzio. Drugim riječima Bog kaže, izabrao sam Jakova. Nisam ga spriječio od nevolja i problema, nego sam ga izabrao. I to je dokaz moje ljubavi. Kaže prorok, Božja ljubav je očitovana, ili dokaz njegove ljubavi je izabran. Znači, dokaz da nas Bog voli je to što nas je izabrao da čujemo tu poruku. Znači, ne zato što imamo ili nemamo kušnje, znači moramo ih imati. Ako nemamo, onda se trebamo zapitati. Kaže, dokaz njegove ljubavi je izabranje. Da bez obzira što se dogodilo, njegova je ljubav dokazana istinitom činjenicom da smo izabrani za spasenje. I vas je Bog izabrao za spasenje u posvećenju duha i u vjeri u istinu. I onda kaže ovako, on vas može predati smrti kao što je predao Pavla. Znači, Pavao je dao svoj život za Krista, da li to znači da ga Bog ne voli? Ne, Božja ljubav je pokazana što je Bog izabrao Pavla. Znači, Pavlove kušnje koje on imao, progonstva, okove, zatvore, i razno razne stvari su samo nužno sredstvo koje je dovelo da svijetli, da bude svjetlo, da bude svjedočanstvo u njegovom životu ili da Pavao može biti pobjednik. Tako, lavlja jama je Danielu dala priliku da bude pobjednik. Ona trojica na putu za užaljenu peć su postali pobjednici zahvaljujući tom otporu kojim se pojavio u njihovom životu. A po čemu ih i Bog voli? Po tome što ih je izabrao. Da to budu baš oni, a ne neko drugi. I kaže, on nas može predati smrti kao što je predao Pavla, on nas može predati patnji kao što je predao Joba, to je njegova povlastica. Znači, to je Božja povlastica. Bog je suveren i može učiniti to. I ne mora nikom odgovarati zašto je to učinio. On nas, kušnju koju on izabere da je adekvatna za naš život, koja će dovesti do svjetla u našem životu, je njegova povlastica. On je suveren, ali to je sve sa svrhom. Kaže, da on nije imao svrhu, on bi bio začetnik frustracije. Znači, da je sve to bez Božje svrhe, to bi bilo samo stvaralo frustraciju, a ne mira. Znači, Bog ima svrhu i to proizvodi mir. Njegova svrha, i ona kaže, da njegova svrha je da nakon što malo propatimo, postignemo savršenstvo. I sad, kaže, da budemo učvršćeni, ojačani i utvrđeni. Kaže, vidite, on sam je patio. Znači, Bog je bio dovoljno pošten da ono što je primijenio za svoju djecu je primijenio na sebe. I to ima onaj jedan citat koji prorok kaže da pravi liječnik je onaj liječnik koji neće testirati lijek na bolesniku, nego testirati na sebe. I onda kad se uvjeri da je lijek dobar, daće ga bolesniku. I to je ono što je Bog napravio. Znači, on je testirao lijek na sebi i onda ga je dao nam. Kaže, on sam je patio. Iz onog što je propatio, naučio se poslušnosti. To je jedan od stihova i jedna od stvari koje u Bibliji, koje možda nama teško razumjeti, da je Isus se naučio poslušnost iz onoga što je propatio. Znači, da se on nečemu učio i da je sredstvo kroz koje je to naučio bila njegova patnja. On, i kaže prorok, on je zapravo postigao savršenstvo iz onog što je propatio. Znači, da Isus nije patio, on ne bi bio savršen. Možemo to tako reći. Znači, postigao je savršenstvo iz onog što je propatio. Kaže, premda je bio sin, kaže u Hebrejima, iz onog što je propatio, naučio se poslušnosti. Postigavši savršenstvo svima koji mu se pokovaraju, postao je začetnikom vječnog spasenja. Kaže, prorok, jednostavnim riječima, sam Isusov karakter je bio u savršen patnju. A prema Pavlu, on je ostavio svojoj crkvi mjeru patnje. Znači, ono što Pavao kaže, i crkvi je ostavljena određena mjera patnje. Isusov karakter je usavršen kroz njegovu patnju. Kaže, ostavio je crkvi mjeru patnje da i oni također svojom vjerom u Boga dok pate za njega dođu do točke savršenstva. Znači, možda ne moramo dalje čitati, u nastavku toga prvo govori o tome da je karakter pobjeda, a ne da. Znači, govori, taj nam je citat poznat. Znači, ono što bi sad završio i zaključio, znači da je ta patnja koju je Bog postavio, ili ta kušnja, ili ta nevolja, ili ta otpor, taj otpor u ujedinjenju tog pozitiva i negativa, u ujedinjenju Krista nebeskoga i Pavlog zemaljskog čovjeka, da bi to ujedinjenje dovelo do svjetla, mora postojati otpor. Postao je otpor svakome koga god čitamo u Bibliji. Ne možemo naći čovjeka u Bibliji koji je bio veliki Božji sluga, koji je bio tip neveste, da nije imao otpor. I čak ono što vidimo, otpor je za mudu djevicu uvijek bio teži i pobjeda je bila veća i nagrada je bila veća nego što je to bilo za ludu djevicu. Taj broj koji su bili dostojni da podnesu nešto ili pate, ili koje je Bog iskušavao kao svoju mudru djevicu, je bio uvijek manji nego broj koji je je podnosi, koji su bili luda ljevica. I samo što im je bilo manje, bili su to što ih je Bog, odnosno njihova nagrada je bila to što ih je Bog uopće izabrao da oni budu ta mala grupa, ta nekolicina koji su dostojni da podnesu to što su podnijeli i Bog im je dao i snagu da to podnesu. Čak Job kaže, koji ima jednu od najvećih kušnji koju čitamo u Bibliji, jel tako? Kaže Job u 23. poglavlju, 6. poglavlje, on u nas stavlja snagu. Job 23.6. 6. stih. Znači, Bog stavlja snagu i to što nas je izabrao da prođemo ovo kroz što prolazimo je njegov znak da smo nevesta. A njegova ljubav je pokazana i zabranjem, ne time što nemamo problema. Znači, problemi moraju biti i što su veći, to je veća šansa i veći su pokazatelji da smo Kristova nevjesta koju je Bog smatrao dostojnima da to podnese i dao im snagu da to podnesu i Bog se proslavi i onda stvori svjedočanstvo. Znači, otpor da bi bili pobjednik. Moramo imati nešto što ćemo pobjediti da bi bili pobjednici i na kraju završavam s time da u zadnjem crkvenom dobu kaže da će pobjednik sjesti s Kristom na njegovo prijestolje kao što je on pobjedio i sjeo s Bogom. Znači, Krist je također pobjedio. On sam je imao probleme, on sam je imao nevolje, kušnje i otpor onom ujedinjenju punine božanstva koje je bilo u njemu i onog zemaljskog čovjeka. I tako isto mi, ako želimo sjesti s njim na prestolje, moramo imati opet taj sklad kakav je bio između oca i sina, kako kaže prorok, mora se ujediniti taj nebeski dio, ta nanovo rođena duša koja nam je dana, Duh Sveti, krštenje Duhom Svetim koje primamo i ovaj pali zemaljski čovjek i tom ujedinjenju Bog je osigurao odgovarajući otpor, odgovarajuće protivljenje, odgovarajuće kušnje da bi proizveo odgovarajuće svjedočanstvo ili odgovarajuće svjetlo. Evo, toliko za ovaj put. Možemo se pomoliti. Daj Gospode i Bože, kad pogledamo u Tvoju riječ, Gospode, onda vidimo da kušnje koje si nam stavio, Gospode, da za njih tebi zaista možemo zahvaliti, Gospode. Kad razmišljamo ljudskim umom i zemaljskim, Gospode, onda nekako se teško čovjeku iskreno zahvaliti za kušnje, Gospode, ali onda kad pogledamo što Tvoja riječ uči, koja je vrijednost tih kušnji i koji su rezultati osigurani kroz te kušnje, Gospode, možemo ti se zahvaliti što si nas izabrao, kao što si izabrao onu četvoricu u Babilonu i pred njih stavio veće probleme nego pred druge, Gospode, i onda im dao snagu da oni to izdrže, dao im vjeru, Gospode, i izabrao ih i pokazao svoju ljubav njima svojim izborom upravo njih, Gospode. Ne time što si ih zaštitio, ne time što si im dao lagodan i ugodan život, nego time, Gospode, što si ih izabrao i smatrao dostojnima da prođu ono kroz što su prošli, da, Gospode, njihovom životu bude otpor tom ujedinjenju tebe, nebeskog Boga i zemaljskog čovjeka, Gospode. Hvala ti za to, hvala ti, Gospode, za tvoju riječ i proroka koji nas na ovaj način ohrabruje, da ustrajemo. Gospode, ako se neko osjeća da je možda na kraju svojih snaga u svojim kušnjama koje prolaze, Gospode, da mu daš snagu, Gospode, da se ti proslaviš, Gospode, jednom će te kušnje postati svjedočanstvo. Gospode, jednom će problemi, patnje i kušnje biti naše svjedočanstvo o pobjedi, Gospode. Mi smo obećani da ćemo biti pobjednici na kraju Laodicejskog crkvenog doba, Gospode. Ne da ćemo pobjeđivati iznova i iznova, nego da će jednom ta pobjeda završiti, da ćemo biti pobjednici, Gospode. Hvala ti za to obećanje i živimo za to, vjerujemo i ispovjedamo da smo pobjednici i zahvaljujemo ti za to što si osigurao tako nešto u našem životu. Što si nas izabrao i smatrao dostojnima da živimo i prođemo ovo što si postavio u našem životu, Gospode, i da nakon toga završimo donoseći tebi slavu u našem životu u ovom vremenu u kojem živimo u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Evo, neka Bog blagoslovi. S vami završujem, ja vam ga danas poslužim.